Κύριε καθηγητά, κύριε Διαμαντόπουλε, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, κύριε Νικολάου, ευχαριστώ για τη συζήτηση. Και μιας και αναφερθήκατε στη δίκη των 6, είναι γεγονός ότι τη στιγμή αυτή που εύλογα η κοινωνική πλειοψηφία αγωνιά για τον καλπάζοντα πληθωρισμό, μια κοινωνική μειοψηφία προσπαθεί, αντλώντας ευκαιρία από την επαιτειακή επικαιρότητα, να αντλήσει διδάγματα από το ιστορικό παρελθόν σε μια προσπάθεια εθνικής αυτογνωσίας και αναστοχασμού, ώστε να μην επαναληφθούν κραυγαλαία λάθη.
Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν για το βιβλίο. Πείτε μας λίγα περισσότερα στοιχεία του βιβλίου, τον τίτλο του, τον εκδοτικό οίκο. Κυρίως όμως πείτε μας τι άγνωστο μέχρι τώρα αποκαλύπτει το βιβλίο. Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του βιβλίου.
Κοιτάξτε, το βιβλίο είναι μια μικρή περαιτέρω συμβολή στην ανάγκη να καταλάβουμε πώς συντελέστηκε ίσως το μεγαλύτερο εθνικό δράμα από την άλωση Κωνσταντινούπολης και κυρίως πώς υπήρξε η διαχείριση, η κοινωνική αντίδραση και η πολιτική αντίδραση και στη τελική ανάλυση και ο δικαστικός κανιβαλισμός επί ανθρώπων που είχαν κάνει τεράστια πολιτικά λάθη, αναμφίβολα, εμπλεγμένοι όμως σε μια κατάσταση πραγματικά δύσκολα διαχειρίσιμη, αλλά που σε καμία περίπτωση δεν ήταν, όπως αναφέρθηκε τότε στο κατηγορητήριο, εκουσίως και εκπροθέσεως υποστηρικτές της κατάληψης εθνικών εδαφών από τον τουρκικό εθνικιστικό στρατό. Το βιβλίο λέγεται «Ο εθνικός δικασμός και η κορύφωσή του, η δίκη των έξι, εξυλασμός ή δικαστικός φόνος», από τις εκδόσεις Πατάκη, και προσπαθεί να διερευνήσει και το πολιτικό σκέλος της εμπλοκής αυτής.
Τώρα, το ερώτημα που παραμένει μέχρι σήμερα, κύριε Διαμαντόπουλε, κύριε καθηγητά, είναι πέραν της πανθομολογούμενης εκείνη την εποχή ανάγκης για κατευνασμό, καθώς υπήρχε οργή στην ελληνική κοινωνία, ποιες ανομολόγητες σκοπιμότητες επέβαλαν μια τέτοια παροδία δίκης.
Ναι, ήταν, αν μπορώ να πω, και γενικές και ειδικές. Οι γενικές ήταν ότι οι βενιζελικοί αξιωματικοί είχαν πάρει μία σειρά από προνόμια και προνομιακές αρχαιότητες εικονικές και παράνομες προαγωγές χωρίς τήρηση της ελάχιστης παραμονής σε κάθε βαθμό, και για να δικαιολογηθούν όλα αυτά έπρεπε η αντίπαλη παράταξη να στιγματιστεί ως προδοτική. Ένα των προδοτών, το βενιζελόφρο ο Βενιζελόφρον ένοπλος φραχίωνας του διχασμού, έπρεπε να εμφανιστεί ότι αντλεί πλεονεκτήματα έναντι προδοτών. Επιπρόσθετα, τότε η επανάσταση γονατά πλαστήρα, η λεγόμενη επανάσταση, επέτρεψε σε ενεργεία στρατιωτικούς να πολιτεύονται, να εκλέγονται βουλευτές, και δια της καταδίκης του στιγματισμού των αντιπάλων προσπαθούσαν να προσετηριστούν τους οργισμένους πρόσφυγες, οι οποίοι ως τότε δεν ανήκαν σε πελατειακά δίκτυα, γιατί μόλις είχαν έρθει άλλων παλιών πολιτικών, με αποτέλεσμα οι νεοπαγείς έστολοι πολιτικοί να βρουν μια πολιτική βάση. Είναι εξαιρετικά χαρακτηριστικό ότι η μισή ακριβώς από τους στρατοδίκες της δίκης των 6, ένα χρόνο αργότερα, στην μονοπλευρη Βενιζελική Βουλή του 23, εξελέγησαν βουλευτές. Υπήρχαν όμως και ατομικές ανομολόγητες σκοπιμότητες. Αφενός μεν ο βασικός διώκτης των τότε υπόδικων, ο στρατηγός Πάγκαλος, είχε έντονη προσωπική αντιδικία 10 χρόνια πίσω με τον αρχιστράτηγο και θύμα των εκτελέσεων Χατζιανέστη, γιατί ο Χατζιανέστης είχε ζητήσει κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων την παραπομπή του Πάγκαλου σε στρατοδική ως εγκληματία πολέμου και για προσπάθεια συγκάλυψης μαζικών βιασμών μουσουλμανίδων από Έλληνες στρατιώτες, αλλά και την εκτέλεση ενός ολόκληρου χωριού Τουρκαλβανών, επειδή είχαν πέσει μερικές σφαίρες από εκεί κατά του προελάβλοντος ελληνικού στρατού, με το σκεπτικό που χρησιμοποίησαν και οι Γερμανοί στην Κρήτη και ειδικά στην Κάνδανο, όταν εκτέλεσαν τους πατριώτες, ότι το δίκαιο του πολέμου δεν επιτρέπει σε άοπλους να μετέχουν εχθροπαξιών μεταξύ κρατών. Και δεν ήταν μόνο η προσωπική εχθρότητα του Πάγκαλου κατά του Χατζιανέστη, ήταν και του βασικού μάρτυρα κατηγορίας του προηγούμενου αρχιστρατήγου, του Αναστάσιου Παπούλα, κατά του Πρωθυπουργού των Μεταναδριανών Κυβερνήσεων, του Δημητρίου Γούναρη, μιας και ο στρατηγός Δούσμανης, ο αρχηγός του επιτελείου, είχε ενημερώσει τον Παπούλα για τους ακραία απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για το πρόσωπό του που έλεγε ο Γούναρης μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όλη αυτή η σύζευση λοιπόν των συλλογικών κινήτων, των αξιωματικών, των βενιζελικών να στιγματίζουν τους άλλους και των προσωπικών κινήτων δύο ισχυρών τότε πολιτικών παραγόντων οδήγησαν σε αυτή την παροδία δίκης, όλα τα στοιχεία της οποίας νομικά είναι προσβολή στον πολιτικό και νομικό πολιτισμό μιας χώρας. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτό δεν αναιρεί γιατί τις πολιτικές ευθύνες των διαχειριστών εκείνη την εποχή της εξουσίας, διότι ενώ ήδη ο Βενιζέλος εγκαινίασε ένα εξαιρετικά παράτολμο και ενδεχομένως και κατά την άποψη του Ιωάννη Μεταξά προκαταδικασμένο εγχείρημα, διότι αν ευωδούται εκείνο το εγχείρημα, ενώ όλες οι χώρες είναι μια στεριά που πιθανότατα έχει γύρω-γύρω θάλασσα, η Ελλάδα θα ήταν μια θάλασσα με μια στενή λωρίδα στεριάς γύρω-γύρω, με αντίπολους τους Βούλγαρους και τους Τούρκους που θα είχαν κάθε κίνητρο να αμφισβητήσουν αυτή την γεωπολιτικά παράδοξη συγκρότηση ενός κράτους. Αλλά οι διάδοχοι του Βενιζέλου το ούτως ή άλλως επικίνδυνο εγχείρημα το συνέχισαν σε πολύ δεσμενέστερους όρους όταν είχαν μεταβληθεί οι διεθνείς ισορροπίες εις βάρος της Ελλάδας, όταν η Ελλάδα είχε σχεδόν απομονωθεί και πέραν του Λόιντ Τζορτζ προσωπικά, μήτε καν της Μεγάλης Βρετανίας συλλογικά, δεν είχε άλλο στήριγμα, όταν δεν είχαμε πρόσβαση διεθνείς χρηματογορές, προσπάθησαν ίσως από φόβο μη θεωρηθούν οι πολυπόμενοι ελάσσονες, ίσονες και όχι κρίσονες του Βενιζέλου, σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες δεν βρήκαν το πολιτικό θάρρος να διαπραγματευτούν μια ειρήνη που πάλι θα ήταν δυσμενείς για την Ελλάδα, αλλά θα έσωζε τα έπιπλα εντός εισαγωγικών, δεν θα ήταν τόσο καταστροφική, έστω κι αν αναστοχαζόμενοι εκ των υστέρων, μπορούμε λίγο αιρετικά να πούμε ότι η μικρασιατική καταστροφή έσωσε τη συνοχή του τόπου, γιατί χωρίς την ανταλλαγή πληθυσμών που την αντίλαξαν και τη δημογραφική δυναμική του μουσουλμανικού στοιχείου βορείως της Λάρισας, η Ελλάδα θα ήταν μια Γιουγκοσλαβία με πολλά Κόσοβα.
Τώρα, το αποτύπωμα αυτής της δίκης στη δημόσια ζωή της χώρας παρέμεινε για πάρα πολλά χρόνια. Και ίσως να παραμένει και ακόμη. Ποιο είναι αυτό το αποτύπωμα, κύριε καθηγητά, κύριε Διαμαντόπουλε?
Το εν στενή ενία, σε όλο το Μεσοπόλεμο, όλες οι αναφλέξεις, οι αναβιώσεις, οι αναθερμάσεις του δικασμού συναρτώνται με τη δίκη των 6. Μα είτε ο Βενιζέλος έκανε υπουργό, πριν αυτός παρατηθεί λόγω σκανδάλου, τον στρατοδίκη Βίρονα Καραπαναγιώτη, ο οποίος είχε ζητήσει όχι την εκτέλεση των 6, αλλά και των 8 υποδίκων. Και στη συνέχεια την ποινική δίωξη ή ουδήποτε ακόμη και του προσβευτού μας στο Παρίσι, Άθο Ρωμάνου, που αμφισβητούσε τη σκοπιμότητα των εκτελέσεων. Είτε έκανε γερουσιαστή τον Στυλιανό Γονατά, τον Πρωθυπουργό, την ημέρα της εκτέλεσης των 6. Είτε έκανε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τον Κωνσταντίνο Γεωργιάδη, τον μόνο εκ του δικαστικού σώματος προερχόμενο μέλος του στρατοδικείου, που είχε εμπνευστεί την ιδέα του αντικειμενικού, του εξαντικειμένου δόλου των υποδίκων. Όλα αυτά προκαλούσαν τεράστια ανάφλεξη, όπως επίσης το ότι δύο πρώην κωνσταντινικοί αντιβενιζελικοί αξιωματικοί που άλλαξαν στρατόπεδο έκαναν παραταξιακή αποστασία με εκείνους τους όρους και έπαιξαν καταλυτικό ρόλο με τις καταθέσεις τους ως μάρτυρες κατηγορίας στη δίκη του ΟΝΕΞΗ. 13 χρόνια αργότερα εκτελέστηκαν σε μια εκτέλεση αντιδικίας ή μάλλον ανταπόδοσης για κάτι στο οποίο δεν είχαν ουσιαστικά καμία σημαντική συμμετοχή το κίνημα του 35. Όλος ο Μεσοπόλεμος σφραγίστηκε από την αναβίαση αυτή του μίσους. Τώρα ευρύτερα αυτό που έμεινε στην Ελλάδα έμεινε δυστυχώς η πολύ εύκολη νοοτροπία, την είδαμε να αναβιώνει πολύ εντυπωσιακά την περίοδο 2012-2015 της ευκολίας να χαρακτηριστεί ο αντίπαλος, ο αντίγνωμος ως εθνικός μειοδότης, ως εθνικός προδότης, ως υπηρετών ξένα συμφέροντα.
Το βιβλίο λοιπόν, να επαναλάβουμε και έτσι να κλείσουμε το τίτλο και τον εκδοτικό οίκο.
Ο εθνικός διχασμός και η κορύφωσή του, η δίκη των έξι, εξυλασμός ή δικαστικός φόνος, από τις εκδόσεις Πατάκη.
Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο και προτρέπω τους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες να το διαβάσουν. Μπορεί ο συγγραφέας, μπορεί ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, ο καθηγητής, να φημίζεται για τις επιστημονικές του ικανότητες και δυνατότητες, αλλά έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι είναι και ένας εξαιρετικός συγγραφέας. Κρατά τέλεια τις ιστορικές ισορροπίες και πέραν της επιστημονικής αρτιότητας, το βιβλίο του διαβάζεται και πάρα πολύ ευχάριστα. Διαβάζεται σαν ένα μυθιστόρημα, με τη διαφορά ότι είναι η πραγματική ιστορία μας. Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας στην προσπάθεια πολλών, όχι μόνο εμένα, να αναδειχθεί καλύτερα η ανάγκη αυτογνωσίας του τόπου και αναστοχασμού και των εθνικών μας σφαλμάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Καλημέρα.